Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Marcel Klaus v roce 1998 založil a stále řídí dnes největšího českého výrobce dřevěných palet Klaus Timber. Firma má 400 zaměstnanců, roční tržby kolem 1,5 miliardy korun a dodává do 8 zemí Evropy. Povídat si budeme o růstu a řízení firmy, ale třeba i o tom, jak překonat krizi a postavit firmu, která na trhu vydrží desítky let a stále roste. Pane Klaus, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme se o tom před chvíličkou ještě před tím natáčením povídali, ale tady na nás dvoje zajímavá jedna věc, že jsme začínali podnikat přibližně ve stejném věku, byť vy samozřejmě o řadu let dřív. Když jste zakládal vaší firmu, tak pokud jsem si to dobře dohledal, tak vám bylo 21 let. Já jsem taky začínal přibližně v tom věku, zkoušel jsem si různě jakhle na počítači hrát, vytvářet webové stránky, bylo to vlastně strašně jednoduchý, protože jste si to někde založil, naklikal a měl jste web, dneska je to ještě mnohem jednodušší, než to bylo. Neumím si ale představit, jak bych v 21 řešil nějaký pily, nějaký stroje na dřevo, scháněl dřevo a podobně. Jak jste to tenkrát dělal?
Tak ten věk takhle odpovídá. Já jsem v 18 letech odešel do Německa, do rybárny po maturitě a tam jsem v podstatě šel místo vojny, kde jsem si viděl první marky. A v té době mě tahla ta euforie těch 90. let, konce 90. let, a já jsem si řekl, že bych chtěl prostě ještě stačit něco u nás podnikat, protože jedna varianta byla v tom Německu pár let zůstat nebo se vrátit do Čech a prostě začít tady podnikat. Takže jsem si došel na živnostenský úřad, pořídil jsem si živnostenský list a začal jsem. Pravdu je, že v té době jsem opravdu neřešil internetové stránky a nic podobného, to přišlo až následně.
A jak vás napadlo dřevo?
Já se přiznám, že v těch letech mě bylo tak trochu jedno, co budu v Čechách dělat. Já jsem tady v Čechách cítil hroznou euforii těch 90. a měl jsem pocit, že v podstatě kdokoliv, cokoliv začal, tak to v podstatě šlo. Až pár měsíců, ale poté jsem trošku prozřel, ale já jsem v té době měl známého na Plzni severu a ten řezal prkínka pro německý paletáře a tvářil se, že je ten svět úžasný. Já jsem do té euforie naskočil a on mi dal první kontakty, kam je možný dodávat a na čem tu kulatinu řezat. A já jsem si pronajal 100 dolů, vzal jsem první 3 kluky a 28. června 98 jsem do toho naskočil.
Takže teď si tam opravdu představu toho 21-letýho kluka, který dostal tip od nějakého svého kamaráda a teď měl začít vyrábět dřevěný palety. Teď jste, podle mě, možná mě opravíte, vůbec nemohl vidět, jak se to dělá.
Naprostá bláznovina. To souhlasím. Vlastně díky bohu, že mě bylo tak málo, protože myslím si, ve 30 letech bych to prostě jako jednoduše nezačal.
Jo, takže ta naivita hrála roli.
Úplná bláznovina, naprostá. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Já jsem dělal poštovní školu, ode mě se očekávalo, že budu někde úředník na nějaké poště na maloměstě a prostě já jsem naskočil do tohohle. Já jsem ten první půrok vyráběl, nebo v podstatě řezal po těch složitostech, kdy jsem pořídil jednu a druhou pilu, pořídil jsem tu stodolu, tak jsem začal řezat prkínka do palet a dodávat paletářům do Německa. A v podstatě po půl roce, na konci roku 98, když jsem to sečet, tak bylo jasné, že to úplně není tak ideální, jak se zdálo. A v podstatě ta ekonomická situace nebo ta špatná bilance mi donutila k tomu, že jsem se rozhodl, že začnu vyrábět palety. A pravdu máte, naprosto jsem netušil v podstatě, co to obnáší.
Takže jste koupil nějaký první stroje, začal jste kupovat to dřevo a z toho jste dělal ty palubky.
Ne. Já jsem prostě měl ty prkínka, který jsem dodával těm paletářům. tím, že jsem uměl nařezat prkínka, tak jsem si uměl nařezat ty kosky do těch palet. A potom už v podstatě chyběly pouze hřebíky a kladivo. Já jsem opravdu s těma mýma prvníma klukama těch prvních několik kamionů natlouk úplně vážně ručně, což je dneska představa středověku v podstatě. Takže jsme prostě měli ty prkínka, kosky, koupili jsme hřebíky, udělali jsme si takový dřevěný kopyta a začali jsme prvních několik kamionů tlouct ručně. Bylo jasné, že to není cesta, tak potom jsme si pořídili první kompresor, pneumatický pistole a potom jsme v podstatě několik let ty palety opravdu vyráběli pneumatickým nářadím na takových prostě stolech, opravdu jakože pravěk.
Já nevím, jak jste začínal vy, ale já když jsem začínal, jak jsem na to neměl ani korunu. Z čeho jste to vyfinancoval?
Tak jak jsem řekl, já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal v tom roce 96 na dva roky do Německa, což byla fakt roubířina prostě u pásu, kde jsem čistil ryby a měl jsem to místo vojny, dneska to dost jako zlehčuju, ale vlastně tenkrát jsem byl rád, že jsem dostal modrou knížku a mohl jsem být dva roky v Německu. Samozřejmě na tu dobu já jsem prostě v roce 96 bral 35-40 tisíc korun, což byly prostě neuvěřitelné peníze. Mí spolužáci tady brali na poště 5 tisíc korun, takže ta doba byla jiná. Já jsem tam za ty dva roky něco jako 500 000 korun ušetřil a druhých půl milionu mi půjčili moje tetičky, naši, moje rodiče a dvě tety. Tak prostě tak jsem dal dohromady druhých půl milionu a s milionem korun dohromady jsem začal.
No což v tom roce 98 muselo být hodně peněz.
Neuvěřitelné peníze. Já jsem první pilu jsem si koupil na leasing, což bylo velký štěstí, že mi to vůbec s několika měsíci starým, ještě skoro mokrým živnostenským listem dali. Tu druhou pilu už jsem neprofinancoval, tak tu mi můj strejda z Přeštic, Karel Brunát, svařil doma prostě na koleni, natřeli jsme ji na zeleno a tvářili jsme, že to je originál. V podstatě dneska, když to opravdu jako někomu povídám, tak tomu v podstatě těžko jde uvěřit, ale prostě to byly devadesátky.
To, co si myslím, že si dneska neumíme úplně představit, já teda rozhodně ne. Jaký to bylo pro toho 21-letýho kluka, který pochází ze země, která je krátce po revoluci, dodnes, ještě v dnešní době, hodně lidí v zahraničí říká, že existuje Československo, dodnes to ještě ani nezaznamenali, že proběhla nějaká změna. Jaký to pro vás tehdy bylo, když jste někam přišel za tím zahraničním klientem a řekl jste mu, hele, já jsem Marcel, je mi 21, dělám tohleto a chci, abyste byl můj klient.
No, tak ta doba prostě tenkrát taky byla jiná, než je dneska. Já jsem v té době dostal první tipy na německý paletáře, ale ve smyslu jako obchodníků, německý handleři. Já jsem nedodával někam do žádné fabriky, ani v Čechách, ani do Německa. Dostal jsem 2-3 typy na německý obchodníky, potom se mi ještě další 2-3 ozvali a já mám pocit, že první leta ani oni sami vlastně nevěřili, že my ty palety jako dodáme, ty první objednávky prostě přišly faxem, oni řekli, hele, tady je cena, prostě takhle ta paleta bude vypadat, pošli mi dvě auta a vlastně mám pocit, že jim bylo jedno, jestli to pošlu nebo nepošlu. V té době to nebylo o ničím jiném, než jsme si podali ruku. Když jsme se náhodou viděli, tak jsme se potkali někde v příhraničí, někde v hospodě, kde mi ten zákazník, vidím to jako dneska, vzal pivní tácek a na ten pivní tácek mi napsal specifikaci palety, řekl, ale toho mi pošli 3 kamiony a potkáme se za 14 dní. Tak prostě tak to bylo. Já jsem za tím kamionem v podstatě pár dní po kamionu jsem jel do Německa, ten zákazník mi napsal šek, já jsem si došel do banky, tam jsem si vyzvedl 8000 marek za kamion a jel jsem zase zpátky tlouc palety. Takže jako těžko uvěřitelný v dnešní době.
A vypekl vás někdy někdo, protože co je na tom pivním tácku, taky nemuselo platit?
Tak já jsem životní optimista, už v té době to hrálo zásadní roli a ještě k tomu všemu jsem měl jako obrovský štěstí. Prvního neplatiče jsem trefil někdy třeba po 7 letech a vlastně to byla trošku opravdu jako naivita. Já jsem opravdu ty první leta měl obrovský štěstí na ty obchodníky. To byly v podstatě, se dá říct, skoro 2 generace starší chlapy, takový ty opravdu prostě ty matadoři, němečtí obchodníci. Vlastně bylo to vlastně velký štěstí, já jsem za ty lidi moc rád. Bohužel velká řada těch opravdu původních handlerů už je dneska po smrti a mají to, jako má to druhá generace, ale v podstatě pořád s těma zákazníkama jsme nějak v kontaktu. Dneska už spolu nic neděláme, ale je to nostalgie a bez nich by to nešlo. Já jsem v té době opravdu neměl čas nikde složitě obchodovat. Já jsem potřeboval řezat lůd z palety.
Jaký to pro vás bylo to, abyste se dokázal prosadit? Jakožto adekvátní, rovnocenný biznisový partner mezi chlapama, který by vám mohli dělat tátu, možná dědu?
Já jsem to tenkrát tak jako nevnímal. Já jsem prostě si šel za tím, že jsem potřeboval od těch Meissnerů a Vichů a Wildenauerů dostat tu objednávku. A tu jsem dostal a jel jsem nadšením, že jsem ji dostal. A potom po pár letech to samozřejmě běhalo faxem a byl jsem rád, že prostě se to povedlo. Já jsem tam jako neřešil žádné složitosti, prostě jsem do toho šel po hlavě. Ještě třeba říct, že v té době já jsem na střední škole jako opravdu mě trápila němčina, takže já jsem jakože v tom Německu sice dělal, ale vlastně jsem pořád nemluvil, mě až ty Němci potom jako donutili k tomu, že prostě si musím ještě k tomu všemu jako domluvit německy. Hmm. Tak to prostě dneska na to vzpomínám jako v podstatě hrozně rád, protože až to budu někomu říkat za 20 let, tak už tomu v podstatě opravdu věřit nebude.
A to šlo samo, ta němčina? Protože pro mě třeba byla němčina strašně těžká.
Ne, nešlo. Já mám celoživotního kamaráda Tomáše Černý, který v té době, on je ještě o pár let mladší než já a v té době prostě on si studoval ty své školy a on má pak jako spoustu jazyků a já jsem řekl, ale Tome, to prostě průšvih, krom toho, že mi tady pomáháš při vejšce na brigádě řezat ty brkínka, tak krom toho ještě potřebuji, abys mi naučil německy a já jsem na jazyky jako trošku jako poleno, takže to bylo tak jako no, prostě se to jako povedlo a ono tam nebylo moc jiných možností, já jsem se prostě s nima domluvit potřeboval, protože v Čechách to nebylo tak úplně jako v tom Německu, tam ty obchodníci fungovali v Čechách úplně ne a ta doba tady byla v tomhle jako jinak. Já jsem byl rád, že jsem vyrost a ty počátky byly na tom bavorském trhu, já jsem za to rád. Hmm.
Takže jste řezali prkna a u toho na sebe šprechtili.
Tak no, dá se říct. Ale to bylo taky jakože zajímavá challenge, ale opravdu ten tlak vás donutí, tam prostě není jiná možnost a nehledejte v tom nějakou složitost, prostě jde o základní věci, abyste se domluvili na dřevěných paletách, takže na tom není nic složitý.
Chápu, ale stejně nerozumím jedné věci. Proč s váma ty Němci vůbec trávili ten čas? Proč vás vůbec brali vážně?
Je třeba říct, že v těch 90. letech pro ty německé obchodníky se tady odevřela možnost prostě nakoupit levnější palety, než by si je vyrobili v Německu nebo si je nakoupili v Německu.
Ten si to říká, tam bude hrát roli ta cena.
Určitě, já jsem nebyl jako průkopníkem, ty průkopníci ještě začali o pár let přede mnou a opravdu já znám paletáře, který začali opravdu v 90. 91. Já jsem začal palety tlouzaž v roce 99, takže já jsem rozhodně nebyl první. Ty německý handleři na to byli jako zvyklí, že prostě tady v tom rádiusu 100 kilometrů příhraničí ty palety nakupují. Nás tady bylo opravdu spousty a ještě do dneška tady spousty paletářů je. U nás se ta situace potom v dalších letech změnila, ale nebylo to nic zvláštního a já jsem byl rád, že se mnou mluvili, protože jsem byl opravdu 20-letý zobák.
OK, takže když to zjednoduším, tak prosadil jste se hlavně díky tomu, že jste byl prostě levnej. Což...
No. Asi se dá říct, ale nebylo... No, tak možná to bylo i o tom, že jsme se prostě... já jsem se k tím lidem vždycky choval pokorně a ty chlapy o generaci, o dvě starší, mám pocit, že my velmi, velmi krátce začali záhy věřit a prostě měli jsme spolu jako dobrý vztah. Takže možná i to hrálo.
Já mířím k tomu, že když člověk ten biznis začne na té ceně, že to začne získávat díky tomu, že je nejlevnější, tak se možná dřív nebo později ukáže, že to není úplně jako dlouhodobě funkční strategie a může být hodně těžký to přepnout do něčeho jiného, prostě výrazně zdražit. Řešil jste to i vy?
Já možná to jako opravím. Já nemám ten pocit, že bychom to všude tloukli cenou. Já mám pocit, že jsme velmi záhy tím, byť v maličkým objemu v té době, tím obchodníkům ukázali, že prostě se na nás můžou spolehnout, že prostě dostanou to, co chtějí. A to byla věc, který jsem jako neslevoval od samého začátku. Prostě ten zákazník musí dostat to, co si objednal, musí to dostat v termínu a v kvalitě. A na tom to začalo, samozřejmě ta cena v té době hrála roli, neříkám, že dneska nehraje, ale ta situace dneska je výrazně jiná, než byla koncem 90. let nebo prostě těch následujících, v té následující dekádě.
Ale pochopil jsem, že tam bylo nějaký přepnutí nebo nějaká změna strategie, kde jste dělali, tuším, jenom ty prkínka a pak jste se teda rozhodli dělat celý ty palety. Že tam byl taky nějaký problém s cenou nebo s tím, že to nevycházelo?
Tak tam to bylo jenom o tom, že ta kalkulace nevycházela, protože v tom, na konci roku 98 se ukázalo, že jsem měl tady u nás na dvorku spoustu řeziva druhé kvality a ty paletáři, kam jsem dodával v první fázi, chtěli jenom tu nejlepší kvalitu a mě ten zisk zůstal v té druhé kvalitě, takže to byl ten důvod, proč jsem začal vyrábět palety. To byl krok jedna a krok, který následoval potom v dalších 2-3 letech a ten jako za mě zásadní, kdy jsme se oddělili od těch malých paletářů. Já jsem po pár letech pochopil, že prostě buď to výrazně přidáme, začneme dělat opravdu velký objem a nebo prostě dalších 20-30 let budeme ve stodole. Nic proti výrobám ve stodole, je jich dneska spousty ještě pořád, ale to je prostě úplně jiná disciplína. Já jsem věděl, že prostě touhle cestou jít nechci, že to prostě musíme začít tlačit na objem.
Tohle je strašně zajímavý moment, u kterého se zastavme, protože si myslím, že jim projde v určitý fázi každý podnikatel, že se musí rozhodnout, jestli to dál bude dělat v malým, anebo jestli do toho šlápne ve větším. Vás k tomu teda přivedlo co? Jako čistě ta matematika, ty čísla?
Dá se říct, oni jsou určitě obory, kde to můžete dělat v malým, protože na to máte velkou přidanou hodnotu a dáváte do toho ještě něco úplně speciálního a nemusíte mít x hektarů hal, abyste prostě toho dělal obrovský objem. V našem případě tím, že děláme obyčejnou dřevěnou paletu a opravdu já to dost často zlehčuju, ale na tom není žádná složitost. To je prostě jednoduchá paleta a dneska těch palet vyrábíme zhruba 800 typů ročně různých velikostí, rozměrů, dimenzí. A na tom není zásadní, jako buví, jak obrovská marže. Je na tom prostě přiměřená marže, ale ten rozdíl mezi malým a velkým paletářem, to není úplně zásadně rozdíl v ceně, že by ten malej tu paletu prodával dráž a nejlevnějš. Prostě když jsem byl ve stodole a dělal jsem ty palety, kde byla malá přidaná hodnota, tak byla v podstatě jediná možnost to začít dělat ve velkým, více automatizovat, více narost, stát se atraktivní pro ty velký fabriky. Takže to byl asi zásadní zlom. Ale neznamená to, že není možný výrobu dělat malým. Když to prostě má matematiku, tak určitě ano. V našem případě prostě u těch palet mám pocit, že prostě bylo dobře, jsme se rozhodli jít větším objemem.
Prozradíte, jak velký marže v tom vašem oboru jsou?
Tak v té době, tam záleží samozřejmě na tom, v jakém čase se nacházíme, ale dlouhodobě to bylo třeba o 5% EBITDA a teďka poslední leta to bylo výrazně lepší, ale rozhodně to není o tom, že by se na tom dělalo 30% marže, to tak jednoznačně není. Naše očekávání je dneska někde třeba na úrovni 10-12% EBITDA.
Tady si představím zase, když půjdeme zpátky, ještě furt to děláte v malým, máte tam přibližně nějakou takovouhle plus minus marži, pochopil jsem, že jste možná ještě ani neměl zpátky ten milion, který jste do toho dal.
Určitě. A ta doba, když se vrátíme v tom čase, tak v té době to opravdu bylo, že jsme prostě začali vyrábět první kamiony a dělali jsme to opravdu druhé stodle, v jedné jsme řezali prkínka, v druhé jsme to dělali a prostě bylo to všechno v ruční výrobě, potom jsme koupili první poloautomat a prostě já jsem si řekl, že chci ještě přikupovat prkínka, řezivo, aby jsme prostě toho dělali více a začali jsme růst a v podstatě jsem se začal rozhodovat, jestli půjdu do nějaký velký automatizace ve smyslu první linky, což znamená prostě postavit halu, rozšířit pořez a začít růst. Ale samozřejmě v té době sepsal rok třeba 2005, 6, 7 a v té době plně banky nečekaly na to, že tam přijde nějaký Marcel po pár letech podnikání, ještě kulový vydělal a chce po nich mluvit, jaký objemy. Takže samozřejmě ty banky na to úplně neslyšely. Já jsem tvrdošíně si stál za tím, že to prostě chci urvat. Takže jsem měl velmi dobrý vztahy s těma zákazníkama, kteří mi platili rychle, a velmi dobrý vztahy s dodavatelema, který mi dali dlouhý splatnosti. A já jsem to do roku 2008 v podstatě urval na cashflow, kdy jsem, a to je třeba říct, že to bylo dneska zpětně naprosto fatální špatné rozhodnutí, ale já jsem prostě tvrdošině šel za tím, že chci urvat ten objem. A já jsem do roku 2008 postavil první výrobní halu, koupil první paletovací linku, pořídil druhý provoz, kde jsem začal řezat více toho řeziva. Narostli jsme opravdu, v roce 2008 jsme měli třeba 120 lidí a dělali jsme 250 milionů korun tržeb, což za těch 10 let byl jako obrovský progres na tu dobu. Ale celý jsem to prostě v podstatě urval bez investičních peněz. Bylo to jenom na nějakým sporadickým provozním financování a hlavně na cashflow. A přišel rok 2009, což bylo...
K němu se dostaneme, ale pojďme postupně. Tam museli lítat nejméně desítky milionů ze strany na stranu, protože postavit halu to asi není otázka pár milionů.
No, tak zase v té době to byla hala trochu jiná než...
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.